Attention please. Sekarang kamu mendengarkan podcast Siri Komahi UGM. Thank you for stopping by. Enjoy.
Halo semuanya, welcome to podcast kami sekali lagi. Sekarang kita dihadiri oleh dua guest speaker yang sangat keren banget. Mungkin sebelum kita mulai inti-intinya, kita kenalan dulu kali ya sama guest, sama aku dan juga guest speaker. Kenalkan, nama aku Ariel Rafael dari Hubungan Internasional 21. Dio adalah mahasiswa Hubungan Internasional mewakili ISF tahun 2023 selaku presiden. ISF itu apa sih? ISF itu merupakan kompetisi yang singkatannya Yogyakarta Youth Strategic Forum yang terdiri dari kompetisi karya menulis dan juga konferensi nasional. Acara ini tuh diselenggarakan oleh Komahi UGM atau juga Korps Mahasiswa Hubungan Internasional UGM. Acara YS ini tuh sangat bagus kalau kalian tertarik untuk mengasah skill menulis dan presentasi kalian, dan juga of course memperluas ide dan pandangan kalian mengenai isu-isu sosial yang penting, apalagi dengan tema besar literasinya pada tahun ini mengenai Global South. Jadi sangat memperluas perspektif atau naratif yang agak jarang diperdalam. Selanjutnya kita juga ada dari Lampiar, mewakili IREC 2023 selaku presidennya juga. Kalau IREC itu agak mirip, IREC itu singkatannya adalah International Relation English Competition. Ini tuh juga merupakan acara berbahasa Inggris yang diselenggarakan, of course, juga oleh dengan Korps Mahasiswa HUGM. Tapi lomba ini tuh khusus untuk mahasiswa, untuk siswa-siswa SMA di seluruh Indonesia dan ASEAN. Bedanya dengan YS, IREC ini melingkup kategori lebih luas, bukan hanya paper, bukan hanya menulis atau dan presentasi, tapi ada kategori debat, kategori pidato, kategori newscasting, kategori short story writing, dan lain-lain. Jadi ini lebih mengasah, lebih menjuru mengasah kemampuan bahasa Inggris mereka. Tapi bukan berarti itu tidak memperluas wawasannya, karena temanya juga keren banget, gak kalah keren dengan YSF. Tema mereka semester ini peran pemuda-pemuda kita pada di dunia ini. Kalau YSF di dunia ini. Ya, kita lanjut ke perkenalan masing-masing guest speaker dari mereka sendiri. Mungkin Dio atau Tiar mau kenalan duluan?
Tadi ya dulu.
Oke, sebelumnya kenalin, aku Dio dan aku sekarang dikasih tanggung jawab untuk jadi ketua pelaksana YYSF, kurang lebih gitu sih.
Halo Dio, ayo Tiar.
Halo Dio. Oke, perkenalkan nama aku Lamtiar Nababan, biasa dipanggil Tiar. Aku dari HI 22. Dan aku tahun ini dipercaya sebagai ketua pelaksana atau president of IREC 2023.
Oh, halo Tia. Ya, tadi udah kayak dikasih spoiler sedikit dikit tentang kenapa mereka diundang sebagai guest speaker. Nah, jadi buat podcast ini kita kayak dibagi dua section gitu ya, pertanyaannya kayak personal dan juga lebih dari sisi akademik dan dari sisi substantif. Nah, dari personal sedikit nih. Jadi kayak Dio dan juga Tiar udah bilang, kalian berdua kan memiliki posisi yang lumayan tinggi ya di acara kalian sendiri. Jadi kira-kira kalian bisa nggak memberikan gambaran singkat mungkin ya tentang peran Anda sebagai pemimpin ataupun presiden pada acara kompetisi kalian? Mungkin dari Dio atau Tiar duluan.
Ya, mungkin dari aku dulu ya, terkait dengan peranku sebagai presiden di acara kompetisi YYSF itu, kurang lebih kalau dibagi tugas-tugasnya itu aku menjalankan tiga fungsi. Fungsi pertama, fungsi pendiri, yaitu aku bertugas untuk memahami tujuan acara ini. Tujuannya apa sih? Tujuan terbentuknya acara ini apa sih? Lalu selanjutnya mungkin aku bakal ngebuat tema besarnya, dilanjutkan sama ngebangun visi misinya gitu. Lalu fungsi kedua itu ada fungsi regulasi, yang kurang lebih aku bakal ngebuat kerangka-kerangka kerja gitu yang bisa jadi framework untuk organisasi selanjutnya. Dan yang terakhir itu aku menjalankan fungsi apresiasi dan evaluasi, yaitu kurang lebih aku memenuhi berusaha atau bertugas untuk memenuhi hak teman-teman dari divisi di bawahku, bisa melalui ucapan atau bisa dibilang honor atau juga bisa bonding atau rasa kekeluargaan itu sendiri. Jadi kurang lebih gitu sih kalau dari peranku sebagai presiden.
Keren banget ya, kelihatan banget ya pemimpinnya dibagi satu struktur dibagi jadi 3 fungsi. Kalau Tiar gimana?
Halo, oke. Okay. Mungkin kalau aku tidak struktur itu tidak terlalu terlihat atau fungsi itu tidak terlalu terlihat secara ketara, tapi memang cukup sama. Pasti di awal kita harus buat dulu itu vision dan mission dari acaranya, lalu grand design-nya bagaimana, topik besarnya seperti apa, dan kira-kira apa inovasi-inovasi dan apa yang ingin benar-benar dibawa sih oleh baik IREC itu sendiri dan mungkin kalau Kak Dio dari YSF itu sendiri di tahun ini. Nah, selain dari planning sebelumnya, dari tahap planningnya, tapi juga di masa eksekusinya. Jadi, saat preparation dan eksekusinya itu juga aku bukan diharuskan, tapi ya harus harus supervise dari awal sampai akhir dan bagaimana semua divisi itu bekerja dengan baik, dan tentunya bagaimana divisi-divisi itu kita akomodasi untuk saling berkomunikasi. Jadi biar nggak divisi-divisi itu merasa berjalan sendiri gitu kan. Nah, mungkin itu sih yang nggak jauh beda, dan tentunya bertanggung jawab untuk kenyamanan dan seluruhnya apapun itu yang bersangkut paut dengan anggota-anggota dari IREC itu sendiri. Jadi mulai dari entah itu kinerja mereka secara profesional ataupun just be there as a president but also as a friend untuk bantu mereka selama persiapan IREC. Karena aku tahu acara-acara seperti ini tuh nggak mungkin gampang ya untuk dilalui gitu. Thank you.
Thank you, Tia. More or less agak mirip ya, berarti peran kalian berdua di acara kalian masing-masing, di kompetisinya, pendamping, pendiri, pengawas, supervisor, dan segalanya. Mungkin seperti namanya sendiri ya, presiden, suatu posisi yang memimpin acara-acara tersebut, dan ensure lah semua divisi, semua punya itu semuanya kohesif sesuai visi dan misi, sesuai tema, sesuai struktur, dan lain-lain, biar semuanya sukses. Sangat keren, sangat keren. Tapi ada juga nih pasti banyak yang mikirin kan ya, kan Dio sama Tiar ini kan megang posisi yang lumayan tinggi sebagai presiden YSF dan juga sebagai presiden AREC. Kedua posisi yang mungkin agak berat ya, ya. Apalagi udah semester-semester lumayan tinggi ya, semester 3, udah semester 5. Nah, kalian tuh menjaga keseimbangan antara komitmen kalian di akademik, kayak di HI sendiri, sambil mengatasi tanggung jawab besar sebagai presiden ini, kalian gimana tuh handle ya kira-kira?
Nih, mungkin dari aku dulu ya kalau ini. Jujur, aku masih trying to find the best way for me untuk balance work-life balance itu sendiri. Karena kadang di satu sisi aku merasa, ah, kayaknya aku terlalu banyak untuk apa ya, have fun-nya, tapi kadang juga lupa untuk work-nya. Tapi di satu sisi juga, kadang terlalu fokus ke work-nya sampai lupa bahwa aku juga perlu untuk happy gitu. Nah, jadi I'm still trying to figure out the best way out. Tapi yang selama ini aku jalani dan cara yang aku gunakan adalah dengan time management yang okay. Ya, mungkin bisa dibilang okay. Tapi time management yang aku pakai adalah aku lupa nama tekniknya, tapi aku kadang klasifikasikan apa yang aku lakukan dalam sehari atau mungkin satu minggu itu yang sudah aku plan dan taruh di kalender. Dan aku klasifikasikan menjadi penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Jadi dari situ aku bisa tahu, oh kira-kira apa yang harus dikerjakan lebih dulu. Karena itu bisa ibaratnya juga menimbang skala prioritas lah, supaya nggak keteteran, while also holding a lot of responsibilities gitu. Jadi itu salah satu hal yang aku terapkan. Nah, pasti juga balancing between akademik dan juga balancing dengan panitia-panitiaan atau proker-proker. Nah, untuk akademik sendiri, biasanya kalau misalnya ada waktu pulang dari kuliah, itu biasanya aku nggak pulang dulu, jujur. Biasanya aku entah itu garap di kampus, atau ke kafe, atau garap di kos, itu garapan dulu, garapan kuliah dulu. Baru setelah itu, saat garapan kuliahnya sudah selesai, baru mulai langsung getu, kalau bahasa Jawa kasarnya istilahnya getu, untuk ngerjain yang proker-proker ini. Karena memang akademik memang paling penting, tapi juga karena aku udah punya responsibility ini, jadi aku harus coba untuk tidak menganaktirikan apa yang aku punya sekarang. Jadi itu sih work-life balance-nya. Enggak sih, sebenarnya kayak kalau life balance-nya, try to hang out di San Siro. Mungkin San Siro adalah tempat yang membuat aku senang. Jadi kadang work-life balance itu tetap ada karena aku bersama teman-teman atau bersama orang-orang yang aku cintai di San Siro. Gitu.
Aneh. Iya. Kalau dia gimana?
Okay. Kalau aku sebenarnya sama sih permasalahannya, dan mungkin ini juga permasalahan yang dihadapi siklus gitu, jadi siklus setiap regenerasi organisasi gitu. Ada perasaan bahwa kita harus seimbang dalam mendudukan perkara yang satu akademik dan yang satu juga organisasi, dan menata gimana caranya itu keduanya bisa balance atau apa seimbang gitu. Nah, kalau menurutku memang komitmen organisasi itu berat, tetapi akan lebih tidak berat kalau semisal organisasinya itu efisien dan stabil menurutku kurang lebih. Nah, efisien yang aku maksud itu kayak tidak eksisnya atau ketiadaan pengerjaan atas sesuatu yang kurang signifikan dalam mencapai tujuan. Dan sementara kalau yang stabil itu ketiadaan problem teknis dan sosial antara para pekerja atau para teman-teman divisi di bawah. Nah, yang aku maksud adalah gini. Kan kalau komitmen organisasi itu bisa jadi berat karena memang banyak tugasnya, kan kayak gitu. Nah, terkadang kita di dalam organisasi itu karena tidak paham tujuan kenapa organisasi itu dibentuk, jadinya kita cuman ya melanjutkan tradisi dari sebelum-sebelumnya tanpa tahu arah atau tujuannya. Asal bikin proker, asal prokernya jadi, asal prokernya jalan gitu, sesuai dengan tradisi, tanpa tahu tujuannya. Nah, ini bisa jadi nggak efisien karena apa ya namanya? Mungkin kan banyak hal-hal kecil atau hal-hal proker kecil gitu yang lebih kita prioritaskan ketimbang yang seharusnya diprioritasin. Jadi nggak efisien. Banyak kerjaan yang harusnya bisa dipangkas untuk fokus ke hal tertentu, tetapi ya karena tidak efisien itu jadi kita kerjakan semua. Jadinya berat gitu komitmennya. Dan yang kedua itu stabil. Dalam artian bahwa kita tidak bisa memungkiri bahwa organisasi itu bisa jadi apa ya, sumber konflik mungkin karena kita interaksi, ada di situ ada interaksi antara manusia satu dengan manusia lain. Di situ ada interest satu dan interest lain, jadi tidak tidak mengagetkan kalau semisal akan muncul konflik di antara para teman-teman organisasi. Nah, menurutku dengan menjalankan fungsi pendiri dan fungsi regulasi itu kedua hal itu bisa teratasi dan bisa membuat apa ya komitmen organisasi itu tidak terlalu berat lagi. Dalam artian bahwa kalau semisal nih aku menjalankan fungsi pendiri di mana di situ salah satunya aku bisa menetapkan dan memahami apa yang menjadi tujuan utamanya. Ketika aku udah paham tujuan utamanya, aku bisa tahu mana aja proker yang penting dan mana aja proker yang mungkin kurang signifikan, sehingga aku bisa meng-cut proker-proker tersebut. Lalu untuk yang fungsi regulasi, bisa dibilang aku berusaha untuk mengakomodasi setiap kepentingan dari teman-teman divisi. Jadi kalau semisal ada konflik dan lain sebagainya itu aku lebih baik untuk memunculkannya dan mengolah konflik itu dengan secara lebih apa ya lebih damai, lebih baik, lebih demokratis ketimbang menutup konflik tersebut dan ya jadi bom waktu yang bisa jadi di hari H nanti akan jadi masalah baru. Kurang lebih sih kayak gitu. Jadi ada dua solusi yang menurutku aku jalani saat ini, yaitu menjalankan fungsi pendirian atau memahami tujuan acara, lalu yang kedua fungsi regulasi, yang dimana aku perlu membuat regulasi yang melibatkan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang lain. Kurang lebih gitu sih.
Ya, agak menarik sih. Mungkin kalau dari Dio dulu ya, bahwa mungkin framingnya lebih ke preventif gitu ya, mempersiapkan diri dan mempersiapkan ke depannya langsung untuk menjaga keseimbangan ini dengan cara yang struktur menggunakan fungsi-fungsi yang tadi Kak Dio bilang sebelumnya, dari pendirian, regulasi, dan juga apresiasi dan selesai evaluasi. Selain kalau biar sedikit ya, standar time management, tapi mungkin kayak semuanya kadang-kadang masih ada error ya kalau ngurus manajemen usaha begini. Tapi kayak mungkin kayak yang kalian dua bilang, walaupun kita mungkin udah agak terstruktur atau sudah mengklasifikasi prioritas kerjaan kita, pasti ada aja ya tantangan dan keluh kesah yang kita hadapi dalam menjalani kompetisi-kompetisi kalian, acara-acara kalian. Nah, dalam pengalaman kalian ini selama menjalani event kalian sebagai presidennya, ada nggak sih pengalaman yang berkesan atau tantangan yang pernah kalian hadapi dalam acara kalian, dan mungkin bagaimana itu membentuk kalian terhadap pekerjaan Anda, membentuk diri kalian, atau mungkin membentuk acaranya sendiri?
Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Dari pengalamanku, aku sempat masuk ke dalam dua organisasi. Yang pertama Omah Buku, yang kedua baru yang YSF. Dalam artian organisasi yang di situ aku ditempatkan ke posisi yang strategis. Kalau yang dulu jujur aku adalah orang yang tidak teratur, tidak terstruktur, jadi kurang bisa memimpin. Tetapi dari pengalaman-pengalamanku ini kurang lebih bisa menghantarkan pikiranku gimana caranya mengatur, memimpin, dan lain sebagainya jadi sekarang ini. Kalau dulu pas aku di Omah Buku itu, pas itu ada banyak ketidakefisienan dalam artian misalnya banyak hal yang nggak begitu proker, yang nggak begitu signifikan, tetapi tetap dilakukan. Hasilnya anggarannya justru terserap ke hal-hal yang remeh dan menyebabkan kegagalan terhadap tujuan utama atau agenda utamanya. Karena agenda utamanya ini justru mendapat lebih sedikit anggaran yang sebenarnya bisa digelontorkan lebih banyak, kurang lebih kayak gitu. Nah, itu dari situ aku belajar tentang pentingnya atau urgensi agar kita itu bisa lebih efisien membangun struktur kerja, struktur organisasi yang lebih efisien demi apa ya, demi baik kelancaran acaranya sendiri dan maupun demi apa ya, kestabilan mental kita. Dimana kalau semisal kita lebih sedikit kerja, kan kita punya waktu untuk mengerjakan hal lain di komitmen yang lain, misalnya komitmen akademik kan kayak gitu. Nah, lalu untuk yang YYSF itu, aku sempat ada pengalaman di mana di situ banyak ketidakstabilan, terutama yang lahir dari konsep profesionalitas. Dulunya aku sempat percaya terkait dengan konsep tersebut, profesionalitas semacamnya. Misalnya nih, ketika ada keluhan yang ditujukan ke kita terkait dengan sistem kerja. Nah, tetapi ketika sistem kerja itu udah kita perbaiki, ternyata itu tidak membantu keluhan atau keluh kesahnya si pekerja ini. Mereka tetap berkeluh kesah dan lain sebagainya. Singkatnya, si pekerja ini hadir dan menyadari bahwa ternyata yang bermasalah bukan sistem kerjanya, tetapi lebih ke kondisi personal si pekerjanya ini. Nah, menurutku konsep profesionalitas ini dalam konteks yang tadi aku ceritakan, dia belum mampu untuk memahami kondisi personal. Jadinya solusi yang akan dikeluarkan itu justru kurang akomodatif kalau semisal menggunakan konsep profesionalitas. Nah, dari pengalaman ini aku jadi belajar tentang gimana sih cara membangun struktur yang lebih stabil. Ya, kalau dari pengalamanku saat ini, aku mencoba untuk memperluas dimensi dari kestabilan itu. Jadi, kestabilan itu bukan sekedar sesuatu yang bisa dilihat, tetapi juga stabil secara mental. Aku jadi lebih concern ke kestabilan atau kondisi mental setiap-setiap dari apa teman-teman divisi di YYSF. Terlepas memang aku juga manusia biasa, jadi kadang ada yang luput atau ada yang kurang lain sebagainya. Kurang lebih segitu sih kalau dari aku.
Keren-keren. Altiar gimana?
Oke, mungkin nih ke tantangan dan apa yang berkesan ya. Tantangannya tentu dalam organisasi ataupun proker ataupun sesimpel kerja kelompok atau hal yang berhubungan dengan interaksi antar individu dan bekerja sama antar individu pasti ada masalah tentang komunikasi. Nah, mungkin itu yang juga sering aku hadapi dalam bekerja dalam satu tim atau dalam IREX sendiri. Jadi yang aku pelajari tentu manajemen komunikasi antar anggota atau antar bahkan antar koordinator untuk boleh loh untuk menyampaikan apa yang dikeluh kesahkan dan juga bagaimana kita bisa menemukan titik terang dan juga a way out of this. Karena kalau yang aku lihat dari berbagai pengalaman, kalau misalnya hal itu dibiarkan begitu saja tanpa adanya komunikasi yang jelas, seperti mungkin yang Kak Dio tadi sampaikan, itu akan stay di situ saja dan mungkin akan getting so much worse. Ibaratnya kayak misalnya kita ninggalin buah yang udah dimakan, tapi we let it be like that, terus rotten, terus tiba-tiba ada jamur lah atau ada hal yang lain. Jadi hal-hal semacam itu yang mungkin terlihat sepele, komunikasi antar anggota atau komunikasi antar individu dalam kelompok atau dalam anggota panitia itu kadang dianggap sepele. Tapi itu justru hal yang menjadi sangat penting dan menjadi hal yang krusial untuk drive what should we do next gitu. Karena kalau misalnya kalau nggak dikomunikasikan ya udah kita stuck di situ aja dan tanpa jalan keluar dan at the end kita bakal clueless. Nah, itu sih mungkin tantangan yang aku lihat mungkin tidak hanya di IREX tapi juga di tempat-tempat lain. Nah, kalau hal yang berkesannya sendiri tentu Kak maaf banget nih ya YYSF karena belum diadakan dan masih bakal online. Aku mau pamer dulu IREK tahun ini offline, jadi seru banget, berkesan banget. Karena aku 2019 itu kan participant debate. Terus 2000, tahun lalu, 2022, aku LO walaupun online. Dan membawa kembali IREK offline dan merasakannya itu sangat-sangat, wah, gitu. Jadi mungkin justru yang berkesan adalah pelaksanaan di hari H itu sendiri. Dan itu tidak akan pernah aku lupakan sih. Maaf ya, YSM.
Gitu dong, Tiar. Parah banget sih. Oke.
Maaf.
Marah-marah.
Bagus, bagus. Kayak emang sih, ini kalau aku bisa emphasize ya. Kalau dari dia tuh emang kayak balik ke awal ya. Mengetahui tujuan posisi Anda dan juga proker atau acara Anda. Jadi karena Dio ini tahu tujuannya, tahu posisinya, lingkup-lingkupnya, ambience-nya lah. Jadi mungkin kamu jadi tahu lah ya, bagian mana yang kurang, bagian mana yang kurang efisien, bagian mana yang kurang stabil, dan lain-lain. Karena kamu belajar banget, tahu banget tujuannya mau ngapain, jadi lebih tahu ya, mau bawa kemana, dan tahu kapan itu salah, atau mungkin kapan itu agak belok dari tujuannya. Karena mengetahui tujuan ini, dan juga karena kamu mengimplementasi ketiga fungsi yang kamu bilang sebelumnya itu, kamu jadi lebih gampang, jadi sangat belajar lah ya, dari dua organisasi, dari Oma Buku dan juga selama
Nggak, kurang
pelaksanaan.
lebih gitu sih, Rio.
Ya,
Yep.
kalau biar komunikasi dan of course pamernya ya berkesan banget. Yang berkesan itu hari hanya atau pamernya di sini ya ke Dio.
Boleh dua-duanya nggak?
Karena kita mungkin masuk langsung ke lebih ke konten dan juga isi acara kalian ya. Jadi mungkin kita coba pengen tahu deh dari masing-masing background atau latar belakang kalian untuk memilih tema besar acara kalian masing-masing itu apa sih? Dan of course jelasin juga apa sih tema besar kalian.
Oke, mungkin dari IREK dulu. Kalau IREK itu sendiri, mungkin yang teman-teman yang baru dengar, IREK itu adalah lomba bahasa Inggris untuk anak SMA, dan kita buka untuk umum secara nasional. Dan tahun ini kita melanjutkan cabang lomba yang ada dari newscasting, storytelling, debate, speech, dan short story writing. Nah, untuk tahun ini tema besarnya adalah emphasizing the significance of youth in the midst of a global economic crisis. Nah, pas posisi buat grand design dan tema besar ini itu sekitar bulan Desember, bulan Januari. Aku sama Kak Nia, vice presidentku yang amat aku cintai, itu kita merumuskan di bulan Desember dan Januari. Nah, pas masa-masa itu tuh mungkin teman-teman juga pasti itu dengar banyak perdebatan dan spekulasi tentang economic crisis yang akan terjadi di tahun 2023. Dan mungkin sekarang kita juga masih merasakan ya dampaknya ya. Dan bagaimana kita memikirkan kira-kira isu ini bisa kita bawa seperti apa di IREC. Dan akhirnya kita menemukan jalan keluar yaitu apa ya kira-kira peran dari youth yang bisa dibawa dalam society kita walaupun ada di tengah-tengah economic crisis. Dan mungkin juga kita nggak bisa memungkiri bahwa adanya political crisis yang cukup terjadi di beberapa tempat dan beberapa kesempatan. Tapi kita tahun ini fokusnya ke economic crisis-nya. Dan dalam tema besar ini ada 5 sub tema gitu. Yang pertama international political economic challenges, dan kedua strategic policies, ketiga strengthening global cooperations, dan keempat international cooperation forums. Oh, dan yang terakhir youth participation itu sendiri. Nah, untuk yang pertama tadi aku udah jelasin cukup ringkas tentang international political economic challenges. Tentu dalam dunia hubungan internasional ataupun politik internasional sekarang tantangannya ya nggak sesederhana itu, dan salah satunya adalah melalui tantangan-tantangan dari international political economic, dan itu menjadi hal yang bisa dipantik untuk diskusi dalam beberapa cabang lomba ini. Jadi setidaknya apa yang kita ingin bawa dari cabang lomba ini bisa membawakan diskusi atau setidaknya hasil yang berbuah tidak hanya untuk partisipannya itu sendiri untuk menang lomba per se, tapi juga untuk diskusi-diskusi selanjutnya di masa yang akan datang oleh mungkin participants itu sendiri atau mungkin teman-teman IREC yang juga ngikutin topik-topik dan perdebatannya. Nah, setelah itu juga ada strategic policies yang bisa dilihat dari sisi economics, politics, security, dan juga SDGs. Yang ketiga juga strengthening global cooperations, walaupun di tengah global economic crisis ini, dan bagaimana youth itu juga berperan dalam youth participation, baik itu di international organizations, summits, atau bahkan civil society movements, tidak hanya dalam skala domestik, tapi juga globally gitu. Nah, yang terakhir juga adalah international cooperation forums, baik itu bilateral maupun secara multilateral. Karena semakin berjalannya waktu, yang aku lihat dalam dunia hubungan internasional ini adalah semakin banyaknya kerjasama-kerjasama atau forum-forum yang membahas tentang isu-isu tertentu, baik itu secara bilateral dan multilateral, dan menunjukkan bahwa memang topik ini penting. Tapi bagaimana pemuda ini, terlebih IREC karena target anak SMA, bagaimana anak SMA ini bisa memikirkan apa sih yang mereka bisa bawa ke depannya dalam menghadapi topik yang cukup berat ya bagi anak SMA. Mungkin aku kalau pas SMA dengar topiknya IREC, aku akan pingsan gitu. Tapi kayak successfully talked about it and buktinya bisa mereka bawa di masing-masing cabang lomba dan itu yang menjadi hal signifikan dalam tema besar IREC tahun ini. Mungkin itu sih kalau dari aku.
Ya, komprehensif sekali. Kalau dia gimana mengenai tema besar acara kamu?
Oke, mungkin aku bakal ngenalin ulang dulu kayak Tiar tadi. YESF itu kurang lebih sama acara lomba juga, tapi fokusnya ke lomba esai. Lomba esai akademik, karya ilmiah gitu. Yang mana grand theme-nya tahun ini aku ambil What the South Can Do, I think. Aku agak ini, tapi kurang lebih akan mengangkat perspektif Global South. Itu grand theme-nya aku bener-bener mepet, deadline banget, karena aku clueless, tiba-tiba disuruh gitu. Aku juga tanya-tanya ke beberapa dosen, tanya-tanya ke beberapa teman, sampai yaitu aku jadi semakin mengenal apa sih itu perspektif Global South dan bagaimana itu menarik perhatianku karena fokusnya terhadap keadilan, fokusnya terhadap kesetaraan. Jadi kalau ya dari situ aku ingin, sangat ingin, gimana kalau semisal aku ngangkat tema ini gitu, tema Global South ini. Terlebih karena di masa-masa sekarang ini tampaknya yang menjadi mainstream atau arus utama itu perspektif-perspektif yang dominan, yang tradisional gitu, di mana posisi perspektif kritis itu justru berada di subaltern atau di samping atau tersisihkan, kurang lebih gitu. Jadi itu dari situ aku punya kemauan untuk membangun, atau bukan membangun sih, kayak mendorong perspektif Global South ini biar selanjutnya diarus utamakan, dijadikan mainstream gitu. Dan itu juga sebenarnya jadi salah satu concernku, kenapa kok YYSF itu online, online, karena aku mau semua orang di Indonesia itu secara setara punya kesempatan yang sama untuk ikut ke apa, ikut partisipasi ke lomba YSF tanpa mengeluarkan uang yang besar, atau bahkan untuk beberapa orang bisa tanpa uang sepeser pun. Kurang lebih gitu sih, Rial.
Ya, yeah, thank you. Nih, kalian berdua tuh more or less memiliki topik yang sangat keren banget ya. Coba sesuatu yang baru, memberi sesuatu untuk kepala semua partisipasi, partisipan yang mengikuti, mendorong perspektif yang kadang agak sudah disupras itu ya, karena diopres. Keren banget. Nah, ini juga agak connect sama pertanyaan selanjutnya. Kalian tuh menggunakan tema ini, menggunakan lomba ini, kira-kira yang kalian antisipasi itu peserta dan juga partisipan habis kompetisi memperoleh apa sih, keterampilan atau pengetahuan apa yang akan mereka peroleh sehabis mengikuti acara kalian?
Ya, mungkin dari aku sendiri ya, kalau dari aku berdasarkan tujuan yang udah ditetapin sebelumnya, aku berharap JYSF ini bisa pertama menyadarkan teman-teman pemuda-pemudi Indonesia terkait dengan isu-isu kritis yang mungkin belum mereka sentuh di jenjang pendidikan mereka. Lalu dengan begitu, mereka dapat mengasah baik pertama skill indrawi, ya bilanglah skill menulis, skill presentasi gitu, ataupun skill empati dalam artian cara berkomunikasi, persuasi, dan yang paling penting juga sensing the struggle or the injustices in our or other particular of life gitu contohnya. Jadi itu yang nantinya dapat membantu mendorong kita semua menuju transformasi sosial yang mungkin aku bilang lebih berkeadilan, kurang lebih gitu sih, Rel.
Terima kasih, Dio. Kalau Tiar, gimana nih?
Kalau aku mungkin lebih ke bagaimana anak tadi aku udah jelasin cukup jelasin tentang bagaimana topik-topik ini atau subtema dalam tema besar IREK tahun ini tuh bisa membawa diskusi yang lebih luas lagi, tidak hanya di participants-nya sebagai anak SMA, tapi juga bagaimana kita mungkin panitia atau judges atau coaches yang ada di yang berpartisipasi dalam IREK 2023 itu bisa memikirkan tema-tema tersebut secara lebih dalam gitu. Karena supaya hal-hal ini tidak dilupakan begitu saja dan bisa menelaah mana sih yang kira-kira masih perlu digali lagi gitu. Jadi tema-tema yang ada ini tidak hanya memperdalam apa yang sudah ada, tapi juga membuka wawasan-wawasan baru ataupun topik-topik baru yang muncul dari diskusi-diskusi ini. Nah, dan juga mungkin ini adalah curhatan anak semester 3 yang tahun lalu lulus SMA. Dulu tuh SMA tuh banyak yang mungkin tidak familiar dengan topik-topik seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang sangat minat dengan topik-topik mungkin hubungan internasional, politik internasional, ekonomi internasional, itu kadang tidak mudah untuk ditemui atau menemukan platform untuk mengakomodasi interest tersebut. Jadi dari IREX itu sendiri tentu ingin membawa atau mengakomodasi diskusi-diskusi itu, topik-topik tersebut ke teman-teman yang minat gitu dalam membahas topik ini gitu.
Thank you, Tiar. Keren ya, dua-duanya memiliki tujuan, apa kalau di kampus sebutannya, kalau di silabus, expected learning outcome ya, elo, elo. Keren.
Elo, elo, elo.
Ya, keren banget. Tapi kan, more or less, dua acara kalian ini kan acara hubungan internasional ya. Kira-kira kalian tuh pernah dihadapi masalah yang mungkin agak kurang menarik ya, karena kan kadang-kadang harus relevansi hubungan internasional nggak ya, harus relevansi dengan hubungan internasional. Kira-kira kalian pernah menghadapi masalah itu nggak ya, harus relevan dengan hubungan internasional tapi masih harus tetap menarik kepada peserta dan juga sesuai dengan tim? Pernah mengalami nggak kira-kira kalian?
Oke, mungkin aku dulu kah? Kalau aku jadi inget jujur sama dosen-dosen sebenarnya udah senior yang bilang HI-nya mana gitu kan. Jadi itu cukup triggering gitu. Jadi dari situ aku mau memulai menjawab pertanyaan itu dengan premis bahwa sebenarnya IR atau HI itu segalanya. Enggak melulu seperti anggapan orang yang oh, HI itu adalah tentang high level of power or politics gitu. Bahkan sebatas cara kita berpakaian ini pun sudah mengandung HI. Misal jika dikaitkan dengan perdagangan internasional atau dan lain sebagainya terkait dengan bahan kain bilanglah. Nah, tapi tentu ada kesulitan untuk meluruskan anggapan itu, apalagi yang di kalangan pemuda secara general atau secara lebih luas. Nah, maka dari itu solusinya aku ambil dua topik, yaitu subtopik dalam YESF ini. Pertama ada ASEAN dan transisi energi, yang mana menurutku itu kan terkesan UHI banget gitu kan, dan tampaknya sedang populer agar banyak yang tertarik gitu. Itu yang pertama. Nah, tapi untuk mengimbangi itu, di mana ada ambisi atau tendensi aku untuk meluruskan anggapan yang sebelumnya, yang kayak HI-nya di mana dan lain sebagainya, aku juga ngambil topik kepemudaan sebagai topik ketiga atau subtopik ketiga dari acara YSF. Tentu hal ini dilakukan agar diskusinya itu bisa menyentuh ke ranah-ranah yang lebih dekat dengan peserta. Jadi nggak melulu elit politik dan lain sebagainya, seperti yang dianggap oleh kebanyakan orang. Kurang lebih gitu sih.
Biar gimana?
Oke, kalau dari aku sendiri, untuk membawa signifikansi dalam topik tersebut, tentu tetap pengen bawa nilai-nilai atau apa ya, value-value pembahasan hubungan internasional di dalam subtema-subtema yang ada. Tapi juga tentu kita mau balance it out dengan beberapa referensi yang agak lebih familiar mungkin bagi teman-teman yang SMA. Aku yakin teman-teman SMA banyak yang juga jauh lebih jago daripada aku when it comes to hubungan internasional, karena mungkin mereka ada beberapa yang ambis banget. Tapi mungkin bagi teman-teman yang lain, mereka mengenal hubungan internasional itu dalam bidang-bidang lain atau mungkin dari sisi-sisi lain. Jadi sempat mau bawa tentang beberapa referensi dari pop culture atau mau bawa referensi dari topik-topik yang setidaknya lebih familiar di telinga. Dan itu cukup terakomodasi oleh CA dari debate itu sendiri. Thank you, CAs. Di topik debatenya sangat-sangat menarik menurutku. Aku suka banget topiknya, dan pas kita cross-check lagi topiknya dan finalize topik untuk debate ataupun cablum-cablum lain, itu benar-benar wah, ini akan jadi menarik untuk didiskusikan. Jadi tidak hanya dia relevansi terhadap HI-nya cukup besar, tapi juga bagaimana relevansi ini diisi juga dengan referensi yang cukup menarik bagi teman-teman SMA. Gitu sih. Jadi tetap berbobot, tapi juga daging, tapi juga ringan, gitu.
Setuju juga sama kalian berdua. Kalau bilang HI itu makin kesini tuh makin kelihatan ya. Bukan hanya power, bukan hanya high politics, tapi memang ada di mana-mana. Kayak yang dia bilang, mereka tuh tahu HI, walaupun kayak belum tahu itu sebenarnya HI, dari bidang-bidang lain saat multidisipliner kayak kayak politik lah, kayak kayak yang sudah bilang sangat sudah all encompassing di kehidupan kita, dari baju kita lah, dari pergerakan kita lah, dan lain-lain. Kita juga udah akan masuk nih ke pertanyaan terakhir kita pada podcast hari ini. Mungkin udah kalian singgung sedikit ya pertanyaan ini jawabannya. Kira-kira selama kalian menjadi mahasiswa hubungan internasional, ada keterampilan atau pengetahuan yang membantu kalian nggak dalam acara kalian?
Oke, mungkin ini aku ya. Kalau dari aku, mungkin ada tiga hal. Yang pertama, basically manajemen, entah itu waktu atau prioritas atau bagaimana kamu bisa manage apa yang kamu kerjakan, itu pertama. Itu kalau mau secara profesional. Kedua, tentu respect. Aku belajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional ini, aku menemui banyak banget orang dengan latar belakang yang berbeda, dengan cara interaksi yang berbeda, dan bagaimana mereka mengutarakan apa yang ada di isi hati mereka atau isi kepala mereka. Dan respect itu menjadi salah satu landasan yang menjadi sangat penting untuk aku pelajari dan aku gunakan dalam melancarkan atau melaksanakan IREK ataupun just be a student or just be a human being in general. Dan itu yang menjadi satu value yang aku pegang juga. Dan mungkin yang ketiga, specific knowledge, mungkin knowledge tentang HI itu bisa dipelajari di kampus. Tapi knowledge-knowledge lain, mungkin aku tidak bisa mendikte apa yang bisa digali lebih lagi, karena tiap orang punya interestnya masing-masing. Tapi kalau dalam interestku sendiri, aku suka topik-topik yang berbau dengan keamanan, tapi juga aku juga suka topik tentang olahraga, sports diplomacy, dan lain-lain, pop culture, dan sebagainya. Jadi, kalau kamu sudah tahu apa yang kamu suka, atau mungkin topik-topik tertentu yang kadang tidak terlalu dijamah sama orang, setidaknya coba untuk menggali itu dulu, terus coba salurkan itu dalam mungkin kehidupan akademik kalian ataupun dalam proker-proker semacam ini. Siapa tahu interest kalian itu bisa diakomodasi gitu. Jadi jangan takut untuk mengutarakan apa yang kamu suka gitu. Itu sih tiga hal yang aku pegang, baik itu skills or knowledge gitu.
Kalau dia gimana tanggapannya?
Oke, okay. Mungkin kurang lebih sama sih kayak Tiar. Kayak kalau dari segi substantif atau substansinya, ya misal dari mata kuliah yang kita ambil dari HI, banyak yang kita pelajari tentunya. Kayak contohnya bagaimana menentukan strategi, sekedar strategi approaching sponsor, approaching lain sebagainya. Itu aku banyak belajar dari HI, dan juga bagaimana membangun persuasi, membangun struktur, atau membangun regulasi yang dia punya legitimasi kuat dan lain sebagainya. Itu aku belajar banyak dari apa HI. Tetapi jujur, kalau boleh jujur, aku lebih banyak terbantu bukan dari segi substantifnya, tetapi dari segi side, kayak dalam artian aku dengan menjadi mahasiswa HI UGM, aku punya teman-teman yang kritis, aku punya modal sosial, aku punya pengalaman untuk mengatur jadwal kuliah gitu kan. Itu juga berdampak pada bagaimana cara aku untuk mengolah organisasi, mengolah timeline atau lini masa, lain sebagainya. Kurang lebih itu menyangkut atau sama seperti yang dijelaskan Tiar tadi terkait dengan manajemen waktu. Kurang lebih gitu, Rio.
Terima banget, Yu dan Tia. Memang kalian berdua keren sih bisa menginterpretasikan pengalaman kalian selama siswa HI selama ini menjadi skill yang sangat berguna di luar substans atau di luar akademik. Dari kayak dia bilang tuh, dari menggunakan pelajaran legitimasi langsung diimplementasikan di real life di acara YYSP ini atau PR, ya masalah HI staff knowledge-nya, di mana dari knowledge saja bakal menjadi street smart lah dan lain-lain. Keren banget sih kalian berdua. Mungkin buat IREK, anggaran sudah selesai, dan buat YSF, aku juga sebagai salah satu wujud YSF, semoga bisa aman semuanya sampai selesai.
Amin.
Amin. Biar kita lega, biar kita bisa fokus kuliah.
Bener.
Amin, amin, please.
Gak sabar. Nah, mungkin sebelum kita full formal tutup, ada pesan terakhir kan nih dari Tiar sama Dio kepada
Jangan lupa join IREK dan YSF tahun depan.
Oh,
Yeay!
benar-benar.
Thank you, Tiar.